إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Taisirul Alam Syarh Rumdatil Ahkam oleh Syekh Abdullah Al-Bassam Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-33. Sahih. قال الإمام المقدسي قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث 33 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى صلاتي وَإِنَّ بُقَاءَ الْمَاءَ فِي ثَوْبِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ. Berkata Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau bertutur, kuntu, dulu aku pernah aghsilul janabah, membersihkan bekas janabat. Maksudnya adalah air mani. Min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju, lalu beliau itu keluar ila sholah, menuju mengerjakan sholat. Wa inna, dan sungguh buqa al-ma'i, bekas air yang basah di kain bajunya itu, buqa al-ma'i fi sawbi, masih kelihatan pada bajunya. Jadi dulu Nabi SAW kainnya telah pernah terkena air mani, lalu Aisyah mencucinya dan Nabi sholat dalam keadaan bajunya masih basah. Dan dalam riwayat Imam Muslim, laqad kuntu afrukuhu, sungguh aku pernah mengerik air mani yang menempel min sawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, dengan satu kerikan, dengan suatu kerikan. Fa yusalli fihi, lalu beliau sholat menggunakan kain baju yang air maninya telah dikerik itu. Ini riwayat yang dikeluarkan al-Imam Muslim. Qala Syekh Al-Bassam, Syekh Al-Bassam berkata, al-makna al-ijmali, makna hadis ini secara global, tadhkuru Aisyatu radhiyallahu anha annahu kana yusibu sawba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maniyu minal janabati. Aisyah menyebutkan radhiyallahu ta'ala anha bahwasannya pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena air mani karena sebab junub. Fataratan, kadang-kadang Aisyah itu yakunu radba, kadang-kadang air maninya itu yakunu radban, masih basah. Fataghsiluhu minasawbi bilma, maka Aisyah pun mencucinya dengan menggunakan air. Itu ketika air maninya menempel masih basah. Fayakhruju ila sholat, lalu beliau keluar menuju kepada sholat. Walma, dan air yang digunakan untuk mencuci maninya itu pada pakaian beliau, lam yajif, awlam yajuf, tidak apa? Tidak mengering, minasawbi, dari pakaian beliau. Wataratan ukhra, di waktu yang lainnya, yakunul maniyu yabisan, kadang air maninya itu kering di pakaiannya Nabi Wahaina idin, pada kondisi air mani yang kering itu, tafrukuhu min sawbi farkan. Tafrukuhu min sawbi farkan. Maka Aisyah itu mengerik mani yang kering pada pakaiannya Nabi SAW itu. Fayusalli fihi, lalu beliau pun sholat menggunakan kain baju yang telah dikerik air mani darinya itu. Kata beliau, pada bab ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama'u fi najasatil mani. Ulama kita berbeda pendapat tentang hukum najisnya mani ataukah tidak. Fadhabat al-Hanafiyah. Para ulama Hanafiyah wal Malikiyah, juga ulama Malikiyah, ila najasati. Mereka berpendapat air mani itu najis. Mustadillina, mereka ini menggunakan dalil-dalil bi ahadisi ghuslihi, hadis yang menyebutkan tentang mencuci mani. Min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antara hadis yang digunakan dalil oleh mereka lah hadis yang kita baca ini. Hadal hadis ladhi ma'ana. Hadis yang bersama kita, kita baru bahas ini. Ini dalil mereka yang mengatakan mani itu najis. Buktinya Aisyah mencuci baju Nabi yang terkena air mani. Wa dhahaba Asy-Syafi'i. Sedangkan para ulama Syafi'i, para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i maksud saya, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa ahlul hadis dan para muhaqqiq ahlul hadis, wa Ibnu Hazm dan juga Ibnu Hazm, wa Syekhul Islami dan Syekhul Islam. Kalau disebut dengan Syekhul Islam, maka siapa maksudnya? Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Wa ghairu minal muhaqqiqin, dan selain yang kita sebutkan ini dari kalangan para pentahqiq, peneliti hadis, mereka berpendapat ila taharatihi, hukum air mani itu suci, tidak najis. Mustadillina bi adillatin katsiratin, mereka berdalil dengan dalil yang banyak. Minha, di antara alasan mereka mayati berikut ini. Awalu, yang pertama, sihhatu ahadisi farqi Aisyah al-Mani min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan. Bahwa terdapat hadis yang sahih, tidak ragu lagi, tentang Aisyah mengerik air mani dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika air maninya itu apa? Kering. Ini hadisnya sahih. Tidak ragu lagi. Beliau mengeriknya bi dhufriha, dengan kukunya. Dengan kukunya. Berarti kuku bagian dari anggota apa? Tubuhnya. Dari mana segi pendalilannya? Falau kana najasan, seandainya air mani itu najis, lima kafa illal ma. Kenapa beliau mencukupkan dengan dikerik? Kan dia tentu tidak cukup kecuali dengan apa? Dicuci menggunakan air. Kasairin najasa, seperti najis-najis yang lainnya. Kalau memang benda yang disebut mani itu najis, kenapa cuma dikerik? Dan ketika Aisyah mengerik itu, enggak ada riwayat Aisyah mencuci apa? Tangan. Faham gak, ikhwan? Kalau seandainya memang air mani itu najis, tentu ada riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah mencuci tangannya. Atau riwayat yang menyebutkan bahwa semua air mani, kering maupun basah, harus dicuci. Ternyata kan tidak. Nah, yang kedua, annal maniyya huwa aslul insani wa ma'danuhu. Mani itu kan asal muasal penciptaan apa? Manusia. Asal muasal manusia itu diciptakan adalah air mani. Falyan bagi ayyakuna asluhu najasan. Ayyakuna aslahu najasan. Falyan bagi, enggak pantas, ya enggak mungkin lah begitu maksudnya. Ayakuna aslu najasan khabisan. Kalau seandainya hukum asal penciptaan manusia itu berasal dari benda yang najis dan kotor. Wallahu, sedangkan Allah itu karamahu wa taharahu, menganggap jasadnya manusia yang itu dimuliakan, bahkan tidak najis. Orang beriman itu kan jasadnya tidak najis. Nabi berkata kepada Abu Hurairah, subhanallah, innal mu'min la yanjus, maha suci Allah, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Bagaimana mungkin jasadnya itu tidak najis, kemudian asal penciptaannya benda yang najis? Alasan yang ketiga, lam ya'murin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghusli wa taharruzi minhu kalbauli. Tidak terdapat satu riwayat pun yang menyebutkan Nabi memerintahkan air mani itu dicuci, dibilas dari air mani tersebut seperti air kencing. Kalau ada air kencing yang jatuh ke masjid, dicuci, disiram. Faham? Tapi ketika kita jumpai air mani, enggak ada Nabi mengatakan bahwa air mani, ada hadis yang menyebutkan air mani harus dicuci. Enggak ada satu riwayat pun yang keluar dari lafaz Nabi air mani harus dicuci atau diguyur, diguyur air, enggak ada. Padahal ini perkara yang penting. Enggak mungkin Nabi menunda penjelasan pada perkara yang sangat penting. Menunda penjelasan pada perkara yang penting hukumnya haram. Kaidahnya sudah diterangkan sama Ustaz Mufli atau belum? Belum sampai bab itu. Di malam apa antum kajiannya, Khon? Esok malam ya. Belum sampai bab itu. Nanti antum akan ketemu dengan sebuah kaidah bahwa perkara yang sifatnya darurat tidak boleh menunda penjelasannya. Nah, perkara najis ini perkara yang mendesak, berkaitan dengan masalah diterima dan tidaknya sebuah ibadah. Nah, mungkin Allah lupa menjelaskan. Enggak mungkin Nabi berkhianat tidak menjelaskan hukum ini, tidak mungkin. Yang keempat, ajabu an ahadisi ghuslihi. Mereka menjawab hadis-hadis yang mengatakan perintah mencuci mani itu, atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya penjelasan mencuci air mani yang menempel pada baju. Kata beliau, bi'anal ghusla la yadullu 'ala najasa, bahwa mencuci sesuatu itu tidak mesti menunjukkan bahwa benda yang dicuci itu apa? Najis, begitu. Kama anna ghuslal makhat wa nahwi la yadullu 'ala najasati. Misalnya kita mencuci lendir yang keluar dari hidung, baju Anda kena lendir, masa enggak dicuci? Hah? Kalau baju Anda dicuci karena kena lendir itu kan, atau yang semisal daripada lendir, kan tidak menunjukkan bahwa lendir itu apa? Najis. Ya, ikhwan. Ingus itu loh. Kalau baju Anda kena ingus itu, kan tidak ini. Tidak bisa, tidak pasti Anda akan mencucinya. Tapi tidak menunjukkan bahwa ingus itu apa? Najis. Kalau ingus najis, kasihan yang influenza. Ya. Berarti di hidungnya penuh dengan apa? Nah, benda najis. Itu mustahil. Layak dulu ala najis, saat ini tidak menunjukkan tentang najisnya. Berarti pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang kuat. Wan nadhafatu minan najasati wal mustaqdarat matlubatun syar'an. Bahwa kata beliau, menjaga kebersihan dari benda yang najis maupun benda yang kotor, kotor enggak mesti najis, kan? Ini jelas satu perkara yang dituntut dari segi syariat. Fa kaifa la yuqirru ghuslu ghuslahu sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita tidak mencukupkan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganggap sesuatu itu tidak najis ataukah najis? Ya, kita lihat Nabi mencucinya itu kan tidak menunjukkan bahwa benda itu apa? Najis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Satu, taharatul mani. Jelas hadis ini menunjukkan air mani itu apa? Tidak najis. Dia suci. Wa adamu wajibi ghuslihi minal badani wasiyabi ghairiha. Menunjukkan tidak wajibnya mencuci air mani yang mengenai badan atau mengenai pakaian atau yang lainnya. Dua, istihbabu izalati minas anisaubi wal badani fayaghsilu ratban fayuhsalu idza kana ratban wa yufraqu idza kana yabisan. Disukai menghilangkan mani dari pakaian atau badan. Pakaian yang terkena mani, badan yang terkena mani, itu dihukumi mustahab untuk dicuci. Dicuci kalau dia itu basah. Dikerik kalau dia itu apa? Kondisinya sudah mengering. Ini faedah yang bisa kita ambil tentang masalah air mani. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil air mani tidak najis menurut pendapat yang kuat. Tapi keluarnya air mani mewajibkan bagi seseorang itu untuk apa? Mandi junub. Al-hadisul rabi wa salasun. Berikutnya hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina su'abiyal arba wa fi riwayah idza jalasa ahadukum baina su'abiyal arba summa jada wajabal ghuslu akhrajal bukhari fi kitabil ghusli bab idzal taqal khitanani wa akhraja muslim fi kitabil haidi bab annal jima kana fi awwalil islam la yujabul ghuslu illa ayyanzila wa fi lafdil muslim wa illam yunzil wa huwa fi kitabit tahara bab bayanu annal ghusla yajibul jima yajibu bil jima'i wa abu daud fi kitabit tahara bab fil iksal. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, bila seorang di antara kalian telah duduk di antara empat anggota tubuh istrinya, kemudian dia bersungguh-sungguh terhadap istrinya, wajib baginya itu untuk mandi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada Kitabul Ghuslu, kitab mandi. Bab tentang bila berjumpa dua buah khitan. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Haid. Bab tentang bahwa jima itu dulu di awal-awal Islam tidak diwajibkan mandi kecuali kalau mengeluarkan air mani. Lalu kata beliau dalam riwayat Imam Muslim ada kalimat yang disebutkan wa illam yunzil, walaupun dia tidak mengeluarkan air mani. Dalam kitab Sahih Muslim dalam kitab Taharah bab bayan penjelasan tentang bahwa mandi itu wajib karena sebab apa? Jima. Jima tidak harus mengeluarkan air mani. Abu Daud menyebutkan dalam kitab utara bab al-iksal. Al-iksal itu maksudnya orang yang jima kemudian dia lelah, dia malas mandi, menunggu sampai datangnya waktu sholat. Ini juga dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab utara babul ma' minal ma', bab tentang air itu terjadi karena sebab adanya air. Ngerti? Maksudnya mandi itu wajib karena seseorang itu mengeluarkan air mani. Begitu maksudnya. Nah, hadirin rahimani Allah. Pada hadis ini ada penjelasan 2000 hadis, ada lafaz-lafaz hadis yang perlu difahami dengan baik. Istilahnya ghoribul hadis, makna hadis yang asing. Ucapan Nabi baina su'abihal arba. Bahwa su'abihal arba itu artinya yuridu bidzalika yadaiha wa rijlaiha, yaitu dua tangan dan dua kaki. Huwa kinayatun anil jima'i. Ini sebuah kiasan bagi seseorang yang mengumpuli istrinya. Berarti bahasa Islam itu halus. Yang kedua, kalimat summa jahadaha. Sebenarnya kan jahada itu artinya menjihad, berjihad gitu ya. Nah, maka ada sebagian orang sering menyebutnya begini. Saya sering lihat orang-orang itu, ya mungkin maksudnya guyonan gitu ya. Dia sering berkata kalau itu di hari Kamis, maka mereka mengatakan nanti malam mudah-mudahan kita mati syahid, begitu. Faham maksudnya kan? Kata mereka berarti kalau apa? Maksudnya nanti malam mudah-mudahan mati syahid itu maksudnya nanti malam mereka mau jihad. Jihad itu maksudnya jima. Bahasanya itu terlalu tinggi gitu kan ya. Mau jima dia bilang jihad, nanti kalau mati mati apa? Syahid, masya Allah. Ini apa namanya, terjemah dari mana? tafsirnya siapa gitu ya. Memang mengada-ngada manusia itu gitu ya. Nah, jadi mana jaris ini katanya ini ketika bi fathil jim, jimnya di fathah, wal ha, haknya juga di fathah, jahadah. Maknahu, maknanya adalah balagal masaqah bikaddiha wa huwa kinayatun anil ilaj, sampai kepada puncak menanggung rasa berat yang amat sangat, yaitu sebuah kinayah tentang apa? Perasaan yang diterima oleh orang yang ketika melakukan apa? Jima itu. Dan itu gak mungkin diketahui kecuali bagi orang yang sudah menikah. Faham ya kawan? Dan ini memang bagian daripada syariat Islam. Dan menikah itu bagian dari agama. Antum yang sudah mampu, sudah segera menikah. Ya, segera menikah. Menunda menikah itu rugi. Satu, kalau kita mati belum bertemu dengan Allah, malu ketemu dengan Allah dalam keadaan belum apa? Nikah. Siapa yang menjamin antum umurnya masih bisa hidup setahun lagi? Enggak ada. Ada jaminan fulan setahun lagi baru mati? Enggak ada ya kan. Ibnu Mas'ud aja kalau beliau mengatakan, wallahi astahi, demi Allah aku malu. Idza laqaitul mauta wa ana ghair mutazawwij, kalau aku nanti berjumpa dengan kematian sedangkan aku dalam kondisi belum apa? Menikah. Coba kalau orang yang sudah menikah meninggal dunia, gimana doanya? Kita mendoakan orang yang ditinggal wafat oleh keluarganya apa? Dan untuk yang meninggal dunia, ya Allah gantikan untuk yang wafat ini tempat yang lebih baik, dan orang yang ditinggalkannya yang lebih baik daripada yang kau ambil. Faham? Kalau yang belum menikah, gak ada doa itu. Doa itu untuk mereka yang sudah apa? Menikah. Makanya anjuran ini buat pemuda yang sudah mampu ya, yang sudah mampu segera untuk menikah, yang sudah mampu. Dan yang memang bukan apa namanya, bukan thalibul ilm yang mutamakin, ya ngapal juga seminggu dua kali aja gitu kan ya, itu pun juga baru apa? Juz amma, udah segera menikah. Beda kalau antum thalabul ilm, tiap hari antum belajar, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, terus belajar, sibuk dengan belajar, maka saya anjurkan antum sabar, belajar terus, terus belajar, sampai antum memiliki ilmu yang cukup, baru menikah, karena nikah juga butuh apa? Butuh ilmu. Nah kalau enggak dua-duanya ini yang musibah, gitu kan ya. Faham, thalabul ilm juga enggak, nikah juga enggak, nah ini yang musibah. Ada di sini antum yang belum menikah? Ikhwan? Ada? Ada ya? Antum malu atau antum sudah nikah semua ini? Enggak ada luar kelahi. Nah demikian ikhwati rahim. Itu faedah yang tinggi. Dua Ibnu Qayyim itu menyebutkan menikah itu menambah kecerdasan. Insya Allah. Coba anda lihat, rusaknya hati itu karena apa? Pandangan mata. Dan pandangan mata itu bisa dikendalikan dengan apa ikhwan? Menikah. Nabi mengatakan fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu membuat pandangan mata menjadi apa? Terkendali, lebih menunduk. Nikah aja kadang-kadang masya Allah, pandangan matanya tidak apa? Terkendali. Faham ya ikhwan? Nah, tiga itu sudah melaksanakan sunnah Nabi. Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, menikah itu merupakan apa? Sunnahku. Jadi ini jalannya Nabi. Nah, yang terakhir fawilah rahiman itu, faedah menikah itu membuat cemburu bidadari di surga. Itu keutamaan bagi istri kita. Istri bisa membuat cemburu bidadari di surga itu ketika istri bisa berbuat baik kepada siapa? Suaminya. Tapi kalau seorang istri tidak bisa berbuat baik kepada suaminya, maka para bidadari itu berkata, tinggalkan mereka, tinggalkan lelaki itu, dia bukan milikmu, dia milik kami. Faham ya kawan? Artinya antum yang sudah menikah, antum bangga. Antum ini diperebutkan oleh siapa? Siapa bolehlah? Iya. Wanita dunia dan wanita apa? Ahli surga. Semoga Allah memberi kita surga. Dan itu gak bisa dibanggakan kepada yang belum apa? Yang belum menikah. Ya sih ya. Wa barakallahu fikum. Naam kadzalik ya. Ya akhi, antum sudah nikah? Di sini insyaallah ya. Insyaallah nanti kita carikan bismillah. Ya? Tayyib barakallahu fikum. Al-mana al-ijmali, kita selesaikan ini. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ma'nahu. Makna secara umum Nabi mengatakan idza apabila jelas ar-rajulu seorang laki itu duduk baina su'abil mar'ah di antara cabang-cabang wanita al-arba yang empat, yaitu dua tangan dan dua kaki, allai hunnal yadani warijlani, yaitu dua tangannya dan dua kakinya, summa aulaja dzakarahu fi farjil mar'ati, kemudian dia, maaf, aulaja itu maksudnya memasukkan ya atau menyentuhkan kehormatannya kepada kehormatan istrinya, faqad wajib alaihimal ghuslu, wajib bagi keduanya untuk mandi. Tambahan, ini saya hanya ingin memberikan kiasan karena di sini ada yang belum menikah. Mana aulaja itu memang menyentuh, tapi sebenarnya bukan sekedar itu. Para ulama berbeda pendapat apakah sekedar bersentuhan atau yang lebih daripada itu. Nah, mayoritas para ulama mengatakan mana aulaja itu lebih dari itu, bukan sekedar bersentuhan. Faham maksudnya kan ya? Nah, demikian. Maka wajiblah bagi keduanya itu mandi dari sebab janabatnya. Wa illam yaghsilu inzal mani, walaupun tidak menghasilkan keluarnya air mandi. Li'anal ilaj wahda ada mujibatul ghusl, karena sekedar ilaj mempertemukan dua khitan ini itu sudah salah satu hal yang wajib baginya untuk apa? Mandi. Faedah yang bisa kita ambil, satu, wujubul ghusli min ilazi dzakar fil farji wa illam yakhsili inzal. Kata beliau, wa illam yakhsil inzal. Kata beliau wajib mandi ketika khitan seorang lelaki itu bersentuhan dengan khitannya seorang wanita walaupun tidak mengeluarkan sesuatu. Dua, yakunu hadzal hadis nasikhan li hadis Abi Sa'id. Berarti hadis ini menjadi hadis yang memansuhkan hadisnya Abu Sa'id. Apa itu? Al-ma'u minal ma'. Hadisnya menyebutkan air itu terjadi karena sebab keluarnya air. Artinya kalau difahami dalam hadis ini, mandi itu wajib. Mandi itu wajib karena sebab mengeluarkan air mani. Kalau difahami, kalau tidak keluarin maninya berarti tidak wajib mandi. Tapi ini mansuh. Al-maf'ul minhu bi tariqil hasr innahu la ghusla illa min izalil mani, di mana di sini maknanya secara makna pembatasan di mana mandi itu tidak terjadi kecuali karena sebab mengeluarkan air mani. Ini mansukh hadisnya. Fahim dzalika alhamdulillah. Nah, dengan demikian hukum mandi janabat karena bersentuhan dua khitan tanpa penghalang wajib. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Gimana ya, coba? Iya. Apakah itu hukumnya haram? Tidak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, laqaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tariq. Saya pernah dalam riwayat fi sabilin min subul bil Madinati. Saya pernah menjumpai Nabi di salah satu jalan di antara jalan-jalan di kota Madinah. Kata Abu Hurairah, lalu aku meninggalkan Nabi karena aku junub. Lalu aku jumpai Nabi, Nabi bertanya kepadaku, dari mana engkau ya Abu Hurairah? Kuntu junubun ya Rasulullah. Kuntu junuban ya Rasulullah. Saya dalam kondisi junub ya Rasulullah. Saya tidak suka menyentuhkan tanganku dengan tanganmu. Maksudnya Abu Hurairah, ya malu, ya dianggap najis badan yang apa? Junub. Kata Nabi, subhanallah, maha suci Allah. Innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu enggak najis. Berarti Abu Hurairah junub keluar dari rumah jalan-jalan. Haram enggak? Enggak kan? Enggak apa-apa, boleh. Junub berwudu, kemudian mungkin antum mau beli nasi bungkus begitu ya, enggak apa-apa. Boleh. Namun Allah alam bisa.
Apakah Islam mengatur masalah jumlahnya? Bulan
Subhanallah, barakallahu fikum ya. Ada soal jayid, barakallahu fikum. Soal yang baik. Apakah Islam itu mengatur? Iya, Islam mengatur batas maksimal seseorang tidak berkumpul dengan apa? Istrinya, atau seorang wanita tidak berkumpul dengan suaminya. Itu batas maksimalnya 4 bulan. Umar bin Khattab memberikan rukhsah bagi orang yang berperang 6 bulan. Itu maksimal, enggak bertemu dengan istri itu 4 bulan. Ketika Umar berkeliling lalu mendengar seorang wanita di malam hari dalam salat malamnya, dia berkata, "Wahai Rabbku, bila bukan karena aku takut kepadamu, niscaya tempat tidur ini akan berdenyit." Umar tahu bahwa suami dari wanita itu sedang pergi ke medan perang. Maka Umar takut dan dia lari menjumpai Hafsah. Bertanya kepada Hafsah, "Berapa lama, ya Rabbku? Berapa lama seorang wanita mampu ditinggal oleh suaminya?" Kata Hafsah, 4 bulan tidak lebih. Maka karena ini medan perang, enggak memungkinkan manusia langsung 4 bulan itu langsung sampai, enggak seperti antum bisa naik pesawat langsung sampai. Maka beliau memberikan rukhsah maksimal 6. Jadi mereka-mereka tentara yang berperang, Umar hanya memberi waktu 4 bulan atau 6 bulan harus sudah pulang. Bertemu dengan siapa? Istrinya. Ini ada hikmah, alhamdulillah. Menunjukkan bahwa manusia enggak mungkin lebih daripada itu dia sanggup menahan dirinya. Enggak mungkin lebih daripada itu. Kalau atau lebih itu menimbulkan penyakit. Ibnu Qayyim itu menjelaskan dalam kitab Tibun Nawawi, beliau menjelaskan bahwa air mani yang berkumpul pada diri seseorang yang sudah pantas untuk ditumpahkan lalu dia tahan, itu menimbulkan penyakit. Yang paling parah penyakit hati. Itu yang paling parah. Yang kedua penyakit pada jasad. Apa kata beliau? Orang yang sudah harusnya dia menumpahkan airnya, dia tidak tumpahkan, itu sulit berkonsentrasi. Sulit berkonsentrasi. Dan itu waki. Itu kenyataan. Saya di Pekanbaru dulu punya murid. Itu kalau sudah bulan ketiga, kan rumahnya jauh, bukan baru Padang itu kan jauh kan ya. Bulan yang ketiga itu saya suruh baca itu, Masya Allah. Biasanya sehari itu dihafal. Seminggu baru dapat satu hadis. Ini biasanya satu hari satu. Seminggu, ini ada apa ini? Baru saya sadar, oh ini harus apa? Pulang ya. Pulang, di rumah seminggu balik lagi. Apa lancar lagi, biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya pekerja, pekerjaan antum 4 bulan enggak pulang-pulang, itu pekerjaannya udah enggak karu-karuan deh, alhamdulillah. Hah? Nyapu entah yang ada yang ketinggalan gitu ya. Nyetrika bisa gosong. Atau yang semisal, makanya segera pulangkan. Segera pulangkan. Itu laki-laki, wanita pun demikian. Faham ya, akhi? Tapi kalau yang dimaksud oleh Anda, apakah jatahnya seminggu itu harus berapa kali misalnya begitu? Nah, ini ikhwati rahimani, wah ini kembali kepada apa? Masing-masing diri. Cuma Ibnu Qayyim menyarankan maksimal kata beliau seminggu itu 3 kali. Karena jima yang terlalu sering itu juga tidak baik. Jima yang terlalu jarang itu juga menyebabkan apa? Penyakit. Islam itu apa? Tawassul. Maksimal seminggu itu 3 kali. Kalau antum seorang thalibul ilm tiap hari antum jima, malah enggak ngapal-ngapal antum nanti. Mau ngapal ngantuk tidur. Dan semisalnya, karena memang afwan, nanti dalam pembahasan secara khusus dalam penjelasan si Albani, orang jima itu yang begitu diantara hikmahnya. Dan dunia kedokteran telah membuktikan bahwa ketika lelaki itu berjima, ini tidak sama dengan wanita. Laki-laki yang sudah mengeluarkan airnya, saraf dan ada enzim tertentu pada tubuh lelaki itu dia bereaksi. Enzim ini membuat saraf di bagian kepala menjadi kendor. Maka Anda jumpai orang-orang yang berjima itu pasti matanya apa? Melemah. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tidak, itu khusus bagi laki-laki. Jadi diterangkan oleh Ibnu Qayyim sebelum dunia kedokteran menemukan itu. Ibnu Qayyim sudah menjelaskan hal ini. Faham tuh ya, kawan? Nah, saya itu sudah kaum muslimin. Ya itu maksimal 3 kali. Yang wajar lah. Yang wajar, antum jangan sibukkan dengan itu saja, baca kitab. Nasihat, Ustaz, bagaimana bagi yang belum menikah puasa? Rajin puasa Daud. Dan rajin menghafal Quran dan membaca buku. Supaya sibuk. Sibuk antum hari antum baca buku. Begitu. Jangan disibukkan yang lainnya. Ada pikir masuk perpustakaan, buka buku. capek tidur, bangun tidur, buka buku lagi, begitu. Atau sibukkan dengan bekerja. Faham? Nah, Allahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah, antum harus sudah bekerja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.